Děkuji za pozvání a za to, že tady s váma můžu být. Mi to hodně připomíná naposledy, když jsem takto byla na manželský setkání, už nevím, kolik let je to dozadu, a mám velice krásné vzpomínky na tu chvíli. Já půjdu hned k věci, protože ten čas utíká a já vůbec přemýšlím, jak to vlastně skoncentruju, tak já se proto budu snažit držet papíru. Doufám, že mě to zachrání, abych i skončila jaksi v tom tématu. To se mi málo kdy povede, jako. Ale já se o to pokusím. To téma, nad kterým jsme přemýšleli spolu se Zdeňkem a nakonec jsem ho navrhla, je rodina jako obraz Boží. Jsou to témata dnes, jak v církvi, tak myslím vůbec ve formaci manželů, ale já tak řeknu trošičku jako by ten mini teolog, i v teologii hrozně důležitá tato témata. Jsou totiž to nová. A já nějak hned začnu. Celá staletí se mělo za to, že, nebo spíš, když se uvažovalo o člověku, který je stvořen na obraz a podobu Boha, tak se vždycky vnímal člověk jako individuum, izolovaný jedinec. Bylo to dáno prostě celým tím i společenským a historickým vývojem, to teďka vůbec nebudeme tady rozvíjet. Mělo to své místo ve filozofii, skutečně byl tady důraz na lidský intelekt, na jeho vůli, na jeho paměť a tak dál. A teologové a filozofové křesťanství se bavili o tom, co z toho je vlastně na obraz Boha, určitě ne tělo, protože Bůh nemá tělo. Potom sice rychle přišli na to, že vlastně jo, v Kristu jo. Ale no, takže vlastně máme tady celý určitý historický vývoj, který stále zůstává platný. To znamená, člověk jako individuum, jedinec, je stvořen na obraz Boha. Ale 20. století háže jaksi k rukavici, k našemu přemýšlení. A z Ducha Svatého nějakým způsobem, nevíme kdy, nevíme jak, stále víc a víc, jak v teologii, tak přemýšlení, tak potom v praktickém žití, v dokumentech církve, se začne dávat důraz na vztah. A muselo být jakoby přehodnocena i ta teologie obrazu. Takže to nejdůležitější sdělení, jak si už od konce, ano, člověk je stvořen na obraz a podobu Boha, ale nejedná se jenom o izolovaného jedince. My jsme byli stvořeni na obraz a podobu Boha. Úplně na začátku Genesis, první knihy Mojžíšové, čteme, učiníme člověka na svůj obraz a podobu. Mělo se za to, že to množné číslo je skutečně iba jakýsi plurál majestikus, který prostě se používá, když Bůh mluví my, když papež mluví my a podobně. Ale za tím vším je tam skryté tajemství. Učiníme kdo? Otec, Syn a Duch Svatý. A skutečně nikdy nic nového, ani v teologii ne, toto společenství osob je společenství vztahů. Vztahů natolik, že ten vztah určí osobu. A tady to nemám prostor víc rozvíjet, je to spíš jenom také osobní meditaci. Je Bůh Otec, otcovství je vztah. Syn, synovství je vztah. Duch, který vychází z Otce a Syna, nositela lásky. Všecko mluví o vztahu. Je to společenství osob, ne vedle sebe, jak si postavených tří božských osob, kde každý má nějaké to své místo a poslání a nějak spolu koexistují. Společenství lásky, vztahu, přijímání a darování. Bez podmínek a bez limitu. A na obraz tohoto Boha společenství je stvořen člověk. A tady je důležité nějak si jenom připomenout, velice jak si jenom zestručněno. Bůh stvořil člověka jako muže a ženu. Musíme nějak opustit určitý fundamentalistický způsob čtení Bible, považovat prostě, že nějak prostě brát to slovíčko za slovíčko. Jak učení církve, katechismus, tak teologie velice vážně vypovídá pozor, byl stvořen člověk. Tento člověk je od počátku muž a žena. To metaforické čtení, nejdřív člověk, Adam a potom žena, to má spíš význam poselství, vztahu. I když ještě je tom bude samozřejmě i dneska řeč. ale od počátku je na scéně lidstva člověk, muž a žena. Pátá kapitola knihy Genesis, druhý verš. Bůh stvořil člověka, stvořil muže a ženu a dal jim jméno člověk. Takže teologie jenom potvrzuje, učení církve potvrzuje. Od počátku na scéně lidstva je člověk jako vztahové bytí. Jeden vůči nebo jeden ke druhému. Člověk, muž a žena byli stvořeni pro sebe navzájem, byli svěřeni sobě navzájem. To, co jich určuje, je vztah. Jinakost, odlišnost a vztah. Takže ani to první, to vůbec to lidské společenství na obraz Boha není jen jakýsi zlug jedinců, mužů a žen, který budou existovat vedle sebe, každý za svým posláním, ale jsou tady stvoření jeden ve vztahu k druhému. No a vlastně jeden, jo, já se odvolávám na jenom v této přednášce jenom na několik dokumentů, myslím, že vy máte nějaké té body z té přednášky. Na jednom z těch dokumentů jmenuje se to Společenství a služba, dostanete to koupit, srdečně odporučuju, tak tam vlastně v článku 10 nám teologové předkládají člověk, nebo potvrzují, člověk není izolovaným jedincem, nýbrž osobou, a to zásadně vztahovou bytostí. Tento vztahový charakter představuje jeho ontologickou strukturu. Ontologická struktura znamená, že to je něco, co ke mně patří. A pokud já to v sobě nebudu rozvíjet, tak jako člověk se nebudu stále víc stávat člověkem. Takže buď budu sebe jako vztah rozvíjet a budu stále víc člověkem, nebo to budu ten vztah, který ontologicky je ve mně, to znamená konstitutivně, neoddělitelně, je to ve mně, je to dáno stvořením, buď ho budu sobě ničit a vlastně se budu jaksi ve svém lidství slovensky stvrkávat, nevím, jak je to česky, prostě. Jo, budu se mrzačit. Je to velmi vážná věc. Svatý otec Benedikt XVI, ještě jako teolog kardinál Ratzinger ve svých knížkách, které potom postupně teďka se nám to dostává do jeho encyklik, ale on stál u zrodu i katechismu, i už tady této teologické komise, velice zdůrazňuje, abychom se zabývali, a to je vlastně to, co je důležité pro váš životní stav jako rodin, abychom se zabývali kategorií vztahu. Vztah je něco, co v našem životě je jediné nesmrtelné. Vztah je něco, co půjde přes práh smrti. Vztah je něco, co určí mé nebe nebo mé peklo. Jsou velice vážná slova. Nebe, to je skutečně naplnění vztahů. To není jenom moje osobní spása. Má blaženost nebe. My jsme stvoření pro druhého a proto to druhé, toho druhého, ty druhé, v tom nebi chci mít. Jak častokrát lidi řeknou, no jinak by to byla nuda. No jo. Tam, kde jsem já, chci, aby byli ti ostatní. To znamená, že ten vztah, který je naplněný láskou, životem, to je vlastně nebe. A naopak vztahy mezi náma navzájem, které jsou poznačeny nenávistí, zavrhnutím, zničením, odmítnutím, zůstane izolovaná samota, jakási zvrácenost do sebe, říká svatý Augustin, a to je peklo. Takže, co je skutečně velice důležité, je, aby jsme si uvědomili všichni, ve všech životních stavech, že jsme stvoření ze vztahu a pro vztah. Protože jsme na obraz Boha, který je vztah. A něco bych si vám teďka dovolila přečíst. Je to z encykliky Spe Salvi, předposlední encykliky svatého otce Benedikta XVI. Znova velice dobré čtení. Najdete tam mnoho impulzů pro rodinu. A on tam ve článku 27 rozebírá právě důležitost této kategorie vztahu a píše tam. Život v pravém slova smyslu nemohu mít sám v sobě ani sám od sebe, protože život je vztah. a život ve své úplnosti je vztahem k tomu, kdo sám je pramenem života. Pokud jsme tedy ve vztahu k tomu, kdo neumírá, který sám je život a sama láska, tak jsme v životě, tedy žijeme v pravém slova smyslu. Je zřejmé, o kom tady svatý otec mluví. Mluví o Ježíši Kristu. On sám o sobě říká, já jsem cesta, pravda a život. V těžké situaci Martě v Janově evangeliu v 11. kapitole říká Marto, já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mě, věčně bude žít, i kdyby umřel. My to všechno víme a známe, ale je teďka pro tuto chvíli a pro celý život důležité si nějak uvědomit, že Ježíš sám je život, protože on sám je vztah a on přišel, aby jsme my vstoupili do vztahu s ním. On se nám zcela nabízí, abychom ho přijali, žili s ním ve vztahu. S ním, který jediný je věčný. S ním, který jediný je věčná láska. Všecko totiž to pomine, ale láska ne. A když člověk se skutečně zjednocuje, ponořuje do Krista, spojuje svůj život s ním, tak s ním je táhnut do nebe, k Otci. Nikdo nepřichází k Otci, jestli ne skrze mne, říká nám Pán Ježíš. Jan 14. kapitola, někde 6. verš. Toto je důležité. Jenomže já jsem taky ve vztahu s druhýma lidma. A takto jsme navzájem pospojováni vztahy a tíhnutí s Kristem v Kristu k završení našeho bytí a žití. Proto i první list Janu v 5. kapitola, 12. a 13. verš, jsou tam velice důležité slova. Apoštol Jan tam říká, kdo má syna, má život. Kdo nemá syna, nemá život. Ale vám to píšu, abyste věděli, že máte život. I ten věčný. A kdo by nechtěl z našeho žití vztahu, aby všichni ti, kteří spojili svůj život se mnou, s kterým je spojen můj život, aby nežili v tomto pravém slova smyslu. Aby jejich život nebyl naplněn. Pokud nás něco bolí, pokud jsme něčím zraňováni, tak je to právě ten neživot. Hřích, který mě poníží, který mě o něco obere, který mi bere důstojnost. Hřích jiného člověka, který působí stejnou věc. Zranění, nedostatek lásky, nedostatek pozornosti, respektu, zašlapávání důstojnosti. Všechno to, co se podobá víc smrti jako životu. A pokud nás něco bolí i vůči vzhledem na naše nejbližší, tak jsou to vysloveně tyto stejné věci. Když ten někdo druhý vedle mě, kdo má žít, ale život si ničí, kdo ho ničí mě a druhým, mé děti, které mají žít, ale život si ničí, toto jsou naše bolesti. Takže ta touha Bohem za, jak si jsme pod pečetí Boží, že máme žít, proto nám to působí bolest. Jsme určení pro toto završení života, nejenom sebe, ale nás všech Kristu, teda ve věčnosti. Proto nás to bolí. Proto bychom nevím, co dali za ty druhé, aby žili. A Bůh sám, celý starý zákon, jak můžete rozpoznávat tu gradaci tohoto poselství. Já chci, Izraeli, aby si žil. Odvrať se od svých nepravostí, protože to ti přinese smrt. Ne Bůh, tvůj hřích. Já chci, aby si žil. A toto je volání Boží, až kým dějiny lidstva neskončí. A my jsme toho svědky a my máme být posly života. Takže základem všeho je toto naše zakořenění do Krista a v něm žít. Tím umožníme, že budeme žít ve vztazích mezi sebe navzájem. Je pravda, a znova se odvolávám na svatého otce, této jeho encyklice v posledních kapitolách. On tam říká, kým žijeme, nikdo z nás není v nebi. Kým žijeme, vztahy všech nás jsou zraněni. Říchem svým nebo tím druhým, nemocí, únavou, jinými handicapy. Žijeme ve zraněné společnosti, ve světě, který je ovládán hříchem. Kým žiju, nemůžu prožívat nebe ani se svýma nejbližšími. To jsou krátké chvíle, vy to znáte, já ze vzpomínek. Ta krátké chvíle zamilovanosti, kdy se cítím náručí toho druhého, jako by v nebi. Pomíjivá chvílka, ale to jsou ty chvíle, jak svatý otec, vidíte? Sám si vezmete zrovna tento příklad a říká, tento okamžik lidského obětí, kdy člověk by toužil, aby tohleto zůstalo jako věčnost, on říká, tohleto je věčnost. Toto věčné obětí lásky, lásky s Bohem a mezi sebou navzájem. Toto je věčnost. A pro ní jsme určení, proto potom toužíme. A on teda říká, kým jsme na této zemi, život tak jednoduchý není. A on říká, jsme poznačeni stíny smrti. A říká dál, je možné, že jsou mezi námi jedinci, který dokáží v sobě naprosto zadupat lásku, vztah, život. Tyto jedinci v momentě smrti, kdy se setkávají v osobním soudě s Bohem, možná to věčné ne řeknou Bohu. Zničí vztah, jediný, který jich mohl zachránit, vztah s Bohem. Odsoudí se, to je peklo. Ale pozor, tento věčný vztah zla zůstane vztahem. To je věčná nenávist, nenávist je vztah. Věčná uzavřenost do sebe, to je vztah. Zvrácený, ale je. Toto je peklo. Takže to není nebytí. Už vás nebudu trápit takovýma to věcma, ale dostanu se dál. A svatý otec říká, no to, co nám jaksi zbývá, to, co žijeme, to jsou vztahy, které jsou ustavičnou výzvou a pozváním, abychom se je učili žít, abychom je vedli k životu, naplňovali životem. A mají své stíny smrti. Já nevím, určitě. Všichni tady znáte list Římanům 7. a 8. kapitolu. V té 7. kapitole apoštol Pavel pláče. Jo? Žaluje se nad tím, jak by to dobré, on má vůli k dobrému. On ví, co má. Už toho totiž tolik víme. Já vám tady vůbec nic nového ani neříkám, ani nechci. My všechno víme. My víme, co máme dělat. My vůli k dobrému máme. Ale nějak to nejde. Jako náhle toho člověka vidím znova ve městský pikrev. Nebo já nevím. Znova mé nervy. Moje reakce jsou rychlejší jako já. Jo. Ta moje povaha. Tam ta jeho povaha. Jo. A tak dál. Prostě něco je tady jakoby rychlejší. On říká, mém těle je něco, co nedělá to, co já chci. Ale to, co nechci. A on sám tam říká na jednom místě, list Římanům 7. kapitola, je to verš 10. To přikázání života lásky, které mi má posloužit k životu, nakonec mě odsuzuje ke smrti. Protože mě usvědčuje. Protože mi říká, nedostojíš, to dělá ďábel. Dívej se na sebe. No dívej se na své vztahy. Se nikdy nezměníš. To je vysloveně, jak vyšité u něho. Apoštol Pavel rozumí a ví. On ví, ke komu se má obrátit. A tak se obrácí ke Kristu s tím nádherným výdechem. Kdo mě vytrhne z tohto těla smrti? Z této mé nedostatečnosti, neschopnosti? Díky Bohu za Ježíše Krista. Všichni, co jsme v Kristu, nemáme odsouzení. Proč? Ten hřích vždycky nás může odsoudit. A dělá to. Ale je tady Kristus, kdo mě ospravedlňuje. Jediné, co je důležité, hřích vidět, nedostatečnost vidět, přiznat si, neobvinovat jiné, ani jiné do němoty, stále kolem dokola sám sebe, ale obrátit se ke Kristu. Celou svojí bídou, se vším, co mě odsuzuje, a vrhnout se Bohu do náruče. On má na to, v Ježíši Kristu, aby mě očistil od jakékoliv nepravosti. On má na to, aby mě životem vedl dál. On je cesta. On mi dává milost, pokud o to budu stát, abych ho vždycky znova začínali. A celý život v podstatě začínáme. Kolik bychom o tom mohli mluvit. Kolikrát sme si mysleli, že nieco sme už zvládli a nevieme kdy a nevieme jak. A znova sme sa ocitli na zemi. Je tady Ježiš Kristus, ktorý sa za nás přimlouvá, ktorý nás ospravedlňuje. Kdo, teda co nás môže odloučiť od lásky Kristovi? A znáte to dál. No, skutečne nic. Takže jenom to mít odvahu se srdcem skroušeným, vrhnout se mu do náruče, jak říká malá Tereska z Lisieux. Když to na teďka zhrneme, tak pro naše mezilidské vztahy, aby to byly vztahy života, aby vedli k životu, aby nás všechny, jako společenství, rodin, rodiny a ještě dál celé lidstvo, aby jsme to dotáhli do plnosti v Bohu, to základní, co potřebujeme v sobě budovat, a to celý život, a jedno, kdy začneme, je právě tento život s Bohem. Osobní vztah s Ježíšem Kristem. Ježíš je teda mé místo uzdravení, světla pro mé vztahy. A já teďka teda půjdu dál a budu mluvit právě o tom světle pro mé vztahy. Protože pokud on mi dává světlo, tak je zároveň toto světlo Ježíše Krista pro mě, aspoň by to tak mělo být, nejvyšší autoritou. Větší autoritou, ako je moje pravda, mé vidění věcí, nebo jak to vidí ten druhý. Skutečně jsme pozváni, abychom žili pod vládou Krista. A své myšlenky, své názory, své vidění věci podrobovali jemu. A on nás bude učit, a on nám bude dávat milost, a on nás bude vést dál, ona bude pomáhat vstávat, znovu začínat a nikdy to nevzdát. Protože od něho nás nemůže odloučit nic. A tak, když dobře čteme poselství, konec konců celé boží poselství, ale teda s důrazem na poselství Ježíše Krista, tak vidíme, že Ježíš sobě zve všechny. Muže stejně jako ženy. Ženy stejně jako muže. A teda ta hierarchie vztahu, na kterou nám poukazuje Kristus, je jasně daná. Na prvním místě je to vztah s Bohem, tento osobní vztah s Bohem, život pod jeho vládou, protože to tady je řešení a pramen řešení pro všechny mé vztahy. Pak jsou tady ty vztahy, které jsou hierarchicky nejvyšší, a to jsou vztahy krve. Především je to vztah manželů navzájem, pak je to vztah k dětem, a neobráceně, a pak je to všechny ostatní vztahy, včetně toho, čím se zabýváme, jako je to práce, prostě zvelaďování světských statků, veřejné věci, prostě všecko to, co tento svět potřebuje. Já vím, že se to hezky řekne a to všecko víme navyše, ale přece jenom já bych jenom znova si dovolila nám všem dát nějaké impulzy, inspirace nebo něco připomenout. V tom vztahu s Bohem první, co je nejdůležitější, je nejenom, jak si žít podle nějaké křesťanské morálky, podle toho, co smím a nesmím, můžu, nemůžu, nebo pokud až můžu. Tak to ne. Toto je součást křesťanské víry, křesťanská morálka, bez toho by se nám to rozpadlo, ale my jsme zváni k něčemu většímu. K vztahu s Kristem, který se jmenuje Snoubenecký. Mulieris Denitatem, to je další dokument Církve apoštolský list ještě Jana Pavla II. Z velice dávné doby, napsal to někdy v roce 88 nebo 89, 88. Tak tady vlastně nám svatý otec Jan Pavel II. A pak se to opakuje jeho teologii těla a jde to dál do dalších dokumentů církve. Tak ve článku 25 nám popisuje, nebo nám říká velice odvážná slova, a z mých zkušeností, jak děláme duchovní cvičení pro ženy, pro muže i pro řeholníky, tak mají s tím obrovský problém. Tak já vám něco z toho přečtu. Svatý otec Jan Pavel II. Tady rozebírá list, slavný list Efezanům, 5. kapitola. Rádi to čteme, když někdo zabírá manželství. Je to tam všechno tak přesně nalajnováno, jak se kdo je hlava, kdo se komu podřizuje a tak dál. Ženy to milujou. Tak. No. A svatý otec Jan Pavel II. Konečně i v magisteriu, teda v učení církve, se dovolí si říct následovné věty. Ta snoubenka, o které je tam řeč, je církev. Píše to totiž apoštol Pavel, Žid. Snoubenka Boží je Izrael. Izrael, národ, kolektivní osoba. Je to ona, ta Izrael, ta Jeruzalém. Tento Izrael je snoubenka Boží. Bůh je snoubenec, ženich. Ten, který si volí, jsme v době Pavla, který si volí ženu, který si ji přitahuje, který život sebe sama dá za ní. Toto se završí v Kristu. Snoubenka je církev a Kristus je snoubenec, ženich. Ten, který svoji snoubenku bude očišťovat, bude ji živit, šatit, bude se o ní starat jako o své tělo. A každý, to je jinak slušný egoismus, když si to představíte, jo? Starat se o někoho jako o mé tělo. Ale je to důležité, jsme v době Pavlově. Tak to skutečně to manželství jeho doby vypadá. Ta žena je závislá a zcela odkázaná na muže. A jak nám tady zdůrazňuje svatý otec. Moment. Už jsem se dostala. Někde trošičku dál, ale to nevadí. Tato formulace je hluboce žena muž, jak se to popisuje v Efezanům 5. kapitola. Autor ví, že tato formulace je hluboce zakořeněna ve zvycích a náboženských tradicích jeho doby. Ale Pavel tady mluví o Kristu a církvi a toto tajemství je veliké. Toto nikdy nepomíne. A teda se vrátíme k tomu článku 25 a uvidíme dál. V této kolektivní snoubence je místo každého z nás. Tato kolektivní snoubenka je zložená z mužů a žen našich vztahů. To znamená, že v rámci této snoubenky Kristus miluje každou jednotlivou osobu. A jak do dějin církve, tak do dějin každého, do života každého z nás vstupuje jako snoubenec. Všechny lidské bytosti, jak ženy, tak muži, jsou povolány, aby se stali snoubenkou Krista, vykupitele světa. Ten, který tu snoubenku vykupuje, očišťuje a tak dál. To znamená, to snoubenecké bytí, ano, je ženského rodu, je to ženství, je symbolem všeho lidského. Proto dál apoštol Pavel řekne, už není ani muž, ani žena, všichni jsme jeden v Kristu, všichni jsme jedno, jeden v Kristu Ježíši. Co s tím? Tato výpověď je velice důležitá. Vypovídá o tom, že jak muži, tak ženy, všichni jsme povoláni, abychom se stali, byli a dál se rozvíjeli jako učedníci a učednice Krista. To hierarchické Pavlovy doby, hlavou těla je, hlavou ženy je Kristus, žena vlastně, hlavou muže je Kristus, hlavou ženy je muž, tak se z toho nějak musí vymotat, tak na to pozor, Ježíš přichází, aby on byl hlavou jak muže, tak ženy. Jeden i druhý je jeho snoubenka v tomto vztahu. Můžeme si to dát do nějakých jiných slov. Izraelité neměli s tímto problém. Jo. My Evropané možná, jo. Ale jedno zůstane jisté, že ten můj vztah vůči Kristu, ať je to muž nebo žena, je vztah vůči nejvyšší autoritě, která mě miluje, život za mě dává, ano, očišťuje mě, vykupuje mě. Proto ani v zasvěceném životě, když jo, děláme navzájem formace, jak pozor, ano, aby se nějaký sexuální kontext nedostával do tohoto vztahu. To je stejný vztah mě vůči Krista, i když ho miluji jako žena, jako má vedle mě muž řeholník, který ho miluje celým svým bytím, celým svým srdcem, celou svojí duší. Já také. Takže není to můj manžel. Je to tak stejně pro mě manžel, jak je snoubenec pro toho řeholníka vedle mě. Takže pozor, abychom tam té antromorfizmy moc nedávali. Jo, to takové to příliš lidské vidění věcí. Ale pokud je to všecko takto, tak potom je velice důležité skutečně pod vládou Božího slova žít vztahy jedni i druhý, mužové i ženy. Ve světle Krista vidět svůj vztah k manželovi. Ve světle Krista vidět svůj vztah k manželce. Ve světle Krista vidět svůj vztah k dětem a ke všemu ostatnímu, co dělám. Tady je pramen všeho. A toto je alfa omega, na kterém to všechno stojí nebo padá. Takže tento snoubenecký vztah s Kristem je nevyčerpatelným pramenem moudrosti žití vztahu. Tady jenom takové občas takové odbočky. Všecko toto, co jsme si řekli, jo, a svatý otec ještě tam někde dál dodává, že si uvědomuje, že tohleto řečené ještě bude mít dlouhou cestu, až se to dostane do praktického života, protože máme jakési zvyklosti, které se nedokážeme vzdát. Takže jako máme s tím problém, ano, aby jsme se vypořádali s tím, že skutečně jedni i druzí naplno jsme pozváni být učedníky Krista, vzdělávat se ve víře. Ale pro vás je to nic nového, protože to už celá léta děláte. Jedna inspirace z judaismu. Víte, že komunita má, nebo vůbec se vrací velice silně ke svým židovským kořenům víry. A vždycky v pátek večer si připomínáme takový duchovní smysl šabatu, 7. dne. Tam jsou totiž to věčné inspirace pro všechny, pro židy i křesťany. A právě je to o šabatu, kdy židé a my s nima si připomínáme boží věrnost tohoto snoubence, který je naprosto věrný. A smlouva s ním uzavřená je nezničitelná a nezvratitelná, protože on je věrný. A tak Izrael, tato snoubenka Izrael a my, církev a každý z nás, si každý šabat připomínáme, že jsem snoubenka. Že je tady smlouva mezi mnou a Bohem, smlouva, která je doslova překryta Ježíšovou krví a jeho věrností, ke které se mám vždycky vracet a nikdy nesmím zapomínat na to, že on je alfa a omega mého žití, mé existence. A je to dobré si to připomínat týden co týden v modlitbě. A jak nám to vždycky kvalitně opráší paměť a i ty hříchy vůči bližnímu, které jsme tak trošku nějak zaprášili během týdne, můžeme vyplavit, nechat ven, aby nám to Ježíš znova nějak uzdravil. Smlouva. Takže skutečně tato smlouva je uzavřena mezi Bohem a každým z nás a to nám připomíná celé dějiny Starého zákona až po ten vrchol této smlouvy v Ježíši Kristu. Tato smlouva nová a už nikdy nezměnitelná. Už nic další, žádná smlouva nepřijde. Takže můžeme jít dál. Tento vztah s Bohem, teda s Ježíšem, ve světle Ježíše, nás učí žít naše vzájemné vztahy. Takže pro partnerský vztah mám tady nějakých pár znova inspirací. Tak to první jenom znova, nic nové, jenom připomínám. Ježíš nám připomíná, že my všichni, mužové a ženy, jsme stejným dílem jeho učedníci, jeho milovaní. Každý se svým posláním a postavením i v církvi. Ano, tady je odlišnost, ale je tady rovnost. Rovnost důstojnosti. Takže to všechno předpokládám, že už máme silně v sobě zakořeněno. Jen to žít. Důstojnost a respekt k tomuto druhému člověku. A protože svatý otec Jan Pavel II. Věděl, když psal tento apoštolský list Mulieris Dignitatem o důstojnosti ženy, to se nedá nějak popřít, ty dějiny jsou vůči ženě mají obrovský dluh, Takže vlastně tady hodně jako detailně rozebírá, proč žena je stejné důstojnosti a rovnosti jako muž. Na mnoha příkladech, nebudu to tady rozebírat, ale je to velice důležité čtení jak pro muže, tak pro ženy, pro všechny, všech životních stavů. Dost na tom, když to zhrnu, Ježíš se striktně staví proti jakémukoliv zpředmětňování ženy. Ženy jako bytost pro plození dětí, žena jako sexuální předmět pro uspokojení touhy, žena, kterou si mohou koupit a prodat, kterou mohou si při sebe udržet nebo propustit. To jsou dějiny, které máme za sebou dneska, a to zdůrazňuje svatý otec nádherně v tomto apoštolském listu. Pozor, musíme to číst na obě strany. Dneska jsou ženy právě tak schopny takýmto způsobem manipulovat s muži. A zpředmětňovat je, použít si je jenom pro svůj účel. Takže Ježíš se striktně staví proti jakémukoliv zpředmětňování. Žena i muž, pozor, se nesmí stát v očích druhého jakýmkoliv jakoby jenom předmětem touhy, potřeby. Ten druhý nesmí být jenom pro moji potřebu. To je vrcholný egoismus, to není žádné darování se. To je braní. Takže nám připomíná, nám, křesťanům, asi na toto dáme bacha. A pokud nás něco usvědčuje, je tady Kristus. To snad je důležité opakovat neustavičně. On uzdravuje, on očišťuje, on mi dává sílu znova jít dál a jinak. Ale samozřejmě toto všecko řečené, se to dotýká všech lidských vztahů. Ano, není tady prostor, ani nechci, ale v zasvěceném životě to zpředmětňování a vůbec v církvi, ano, na to jsme teda experti. Ano. Když se kněz stane jenom číslem, když ta řeholnice je jenom jakýmsi prostě, já ani nevím, jak to mám správně říct, předmětem určitému výkonu. Je mi hrozně líto, a nechci se tady nějak rozčilovat, jak ničemu, ale hrozně mě bolí, když vidím, že právě církevní prostředí tak málo zná vděčnost, uznání, respekt. A dokážeme si to dokonce ještě obhájit Božím slovem. Vždyť jsme neužiteční služebníci. Jo, ve vztahu k Bohu. Ale ne vůči sobě navzájem. Takže to je jedna věc, kterou nám připomíná Ježíš. Další inspirace. Znova znáte. Jsme stvořeni jeden pro druhého. Nejenom muža vůči pro ženu, žena pro muže. Ale lidi pro sebe navzájem. To totiž nějak logicky pramení z toho, co jsme už řekli. My všichni se navzájem potřebujeme, protože všichni jsme navzájem pospojováni vztahy. Pomáháme si žít. O toho tady jsme. Můžeme se totiž i obráceně odvrátit se od světla Krista a můžeme se navzájem zničit. Požírat. Takže Ježíš nám připomíná, že jsme svěřeni jedni druhým ve vzájemnosti, neboli reciprocitě a ke komplementaritě. Abychom se navzájem doplňovali. A tak se doplňujeme navzájem. Já mám nějaké schopnosti, tamti v domě mají jiné, každý má nějaké. A to porovnávání, to je jed i v takových řeholných nebo vůbec komunitách, kde my žijeme. Jo, a takisto i v rodinách. Vyrovnat se muži, on dokonce, když je žena nějaká, já nevím, manažera, on je tam, já nevím, dělník, tak vyrovnat se ženě a podobné nesmysly. Každé to vyrovnávání se je zároveň potírání toho druhého, ale zároveň ničení daru sebe sama. Nemůžeme se rozvinout, protože my se vlastně dáváme do šablony někoho jiného. To je problém. Ty vojačky. Takže ta komplementarita je něco krásného. Každý jsme jiný, každý jsme originál. Jsem smiju. Jednou dostala naše sestra, takový dáreček, máme ho stále v kuchyni, kdo půjdete do Dolan, pokud ho neschovám, tak to tam najdete, je to tam v kuchyni, taková keramika, a tam je napsáno. Jsi originál. Ty jsi originál, ne jako ti ostatní. Tak. Tak kdo to dělá, to myslel dobře. On napsal strašnou věc. Každý jsme originál. Ten vedle mě je originál. Takže já si ho nesmím přizpůsobovat na svůj obraz. Ani on po mně nemůže žádat, aby já se nějakým způsobem utvářela podle obrazu jeho. Každý z nás jsme originál stvořen na obraz Boží. No, tato komplementarita teda ale je krásná a nejvíc ji vidět právě v manželském vztahu. Tohle to já vám fakt nemusím dál nějak rozvíjet. My jsme utvořeni v odlišnosti. A jenom připomínám, je to znova zas tento dokumentík Společenství a služba, který nám připomíná, že naše pohlavnost, sexualita je znova, tak jako ta vztahovost, je konstitutivní. Já jsem žena a budu i v nebi. Žádné bezpohlavné bytosti s nějakýma křidýlkama, jo? Zmýšlím jako žena, i když například já jsem technik. Vážně, to není vtip. Ale jsem žena. Zmýšlím jako žena, cítím jako žena, vnímám život jako žena, vnímám vztahy jako žena. Ten vedle mě, můj spolubratr, je muž. Až na věčnost. A teda vnímá všecko svým mužským pohledem. Smýšlí, vidí, vnímá, cítí. A byla by blbost, abych já po něm chtěla, aby mě ve všem pochopil, aby to viděl jako já. A zároveň on mě takisto nemůže odpalkovat, z čeho dělám problém, protože já dělám. Ale vidí to jiným způsobem. Takže jsme pozvání k tomu, abychom se navzájem poznávali a respektovali. Tady si dovolím jednu připomínku, protože se to začíná nějak množit, všude, kde se mluví na tému pro manžele o reciprocitě a komplementaritě. Ta komplementarita, prosím vás, neznamená to doplňování se, že my jsme neúplné bytosti, že já jako žena jsem neúplná bytost. Ten zasvěcený život pak by bylo totální mrzáctví, jo? Může se stát, pokud to nebudeme rozvíjet ve vztazích. Ale to může být i v manželství. Komplementarita, doplňování se, není o neúplnosti člověka. My jsme úplní jako lidé. Jen jsme jiní. Totiž to existuje, a to se dostalo velice rychlo i do křesťanství, protože ta filozofia hodně čerpala křesťanská filozofia čerpala z filozofie antické a právě tam byla ta Platonova vize, jeho představa stvoření muže a ženy, že Zeus vlastně nějak, už si nepamatuji přesně, už to bylo dávno, kvůli něčemu prostě toho člověka. Co to? Ano, ano, jo. Dobrá poznámka, takže to je studium. Takže z nějakého důvodu ten Zeus rozťal toho člověka ve dvě části a proto ty dvě části se navzájem budou celý život hledat a přitahovat. Tak pozor na to, jo? Chtěl tím říct, že vlastně člověk, muž nebo žena, není úplný, jenom splynutím těl se jedná o úplného člověka. A toto se někdy dostane i do křesťanství. Proto mají úspěch i východní filozofie Yin-Yang. To je stejný princip. Pozor na to. To není pravda. Takže skutečně my jsme úplné bytosti v Ježíši Kristu, ale pozvání, abychom se navzájem doplňovali, protože toto doplňování je velká síla k darování. Darovat se tomu druhému. Pomoct mu žít. Nést život. Toto darování se, tato jinakost, tato komplementarita dál vede k odevzdávání života. Tak jsme stvoření, i teda biologicky. Takže to nepotřebuje další komentář. Jo. Takže toto jsou velice krásné a důležité věci, které nám připomíná i Boží poselství. A proto tady se teda dostávám znova k Mulieris Dignitatem, 24. článek, kde kromě toho, co jsme si už řekli, je tady něco, co Jan Pavel II. Nazývá evangelijní novost. Evangelijní novost oproti době Pavla. Říkám, musíme rozumět kapitolu 5. list Efezanům, že mezi mužem a ženou se jedná o vzájemné podřizování z úcty ke Kristu Ježíši. Zatímco ve vztahu Krista a církve, to jsme si vysvětlili před chvilkou, je podřízena jen církev, ve vztahu manžela a manželky není podřízení jednostranné, nýbrž vzájemné. Vzhledem k tomu starému, tato novost je evangelijní. Proč je to novost? No, protože patriarchální doba to viděla jinak. A evangelijní. Proč? Protože pro manželství tento vzájemný vztah platí život podle evangelia. A kdybychom si vzali barevnou tužku a v tom novém zákoně vymalovali všecko, co se týče vztahu, vzájemných vztahů, a tak bychom četli, že si máme břemena nést navzájem, že máme plakat s plačícími, radovat se s radujícími, že máme se předbíhat v úctivosti, v respektě, v darování se, že si máme odpouštět jeden druhému a tak dál, a tak dál. Tak zjistíme, že to evangelium, první místo toho žití evangelia je právě rodina. Vzájemné vztahy. Proto je to novost evangelijní. Takže samozřejmě v té rodině, máte na to spoustu jiných formací, jasně je, že každý máme své místo a své poslání. A tady znova trošičku se vrátím k judaismu. I k tomu slavení šabatu. Oni si totiž znova týden co týden připomínají to své místo, které mají v těch vzájemných vztazích. Místo, které svým způsobem je sice zastupitelné, ale jenom z nouze, protože ten druhý vedle mě není. Ale pokud mám toho druhého vedle sebe, tak každý z nás má tady místo a je nutné, aby jsme pomáhali tomu druhému, aby to své místo objevil, našel a žil. Jaké to je? Už svým stvořením biologickým. Muž je ten, který nese na svých ramenou, který buduje, který má tvůrčí sílu, nebo vůbec je tvůrce ad extra, mimo sebe. On je ten, který, jistě, že berte to obrazně, vybuduje pro svoji rodinu, pro svoji ženu a děti dům. Zdi, ochranné zdi, aby tu rodinu chránili. On je ten, který tu rodinu chrání před nepřítelem, před útoky zla. On je ten, který sebe sama skutečně, jak si do sebe kryje, no, pro ty široké ramena, kryje svoji rodinu, bere ji do sebe. Ale tomu to nemůže dostat, pokud nebude velice úzce spojen s Kristem. A tak, teda velice úzce spojen s Bohem. A tak teda ten Žid si bude několikrát za den, a o šabatu zvlášť, připomínat, že on je ten, který je ten tím prvním modlitebníkem své rodiny. Protože bez boží síly nemůže dostat svému úkolu, svému poslání. Potřebuje Boha. Potřebuje mít v Bohu své útočiště, svoji sílu, svůj hrad, ano, důvěřovat Bohu, dobrém i v zlém. Takže žádný muž není superbyto, superman. Není Kristus. Potřebuje Boha. Proto on je ten první, který má v sobě budovat život víry, aby ho mohl chránit ve své rodině, tento život víry. A proto je to o šabatu, kdy otcové, manželé se postaví, ženy sedí a zpívají to nádherné Šema Izrael, slyš Izraeli. Hospodin, já Hospodin jsem tvůj jediný Bůh. Nebudeš mít jiného Boha. Nebudeš mít na prvním místě svoji kariéru, svůj úspěch, uspokojení své ješitnosti. Budu tam já. A slova, která ti já dnes přikazuje, budeš odezdávat svým dětem. A budeš si jich neustále připomínat, budeš je žít. toto potřebuje. Žena? Žena je jinak založená. Ona má jakoby, ona je tvůrce ad intra. Ona v sobě tvoří. Jo? Ne, že bychom se, jo, rád rozvíjat. Každý máme schopnosti toho druhého, to tady nejde. Ale znova, jak si podstatně, bytostně, žena si uvědomuje sílu vztahu, důležitost vztahu. Ona ho v sobě tvoří. Ona ho chrání. Ona naň poukazuje. Vztah, který jak si stále má být vztahem života, lásky. A znova, žena se může zahrabat do sebe, do své sebestřednosti, myslet jenom na sebe, jiné poměřovat jenom podle sebe a tak dál. To je znova, to je, ona se ztratí. Proto svatý otec v tom apostolském listu říká, žena se nemůže najít jenom tím, že daruje sebe sama. My jsme tak založeni. My přijímáme život, abychom ho dávali dál. A žena tento život, toto světlo života, si taky připomíná o šabatu. Ona je ta, která zapaluje tam ty svíce šabatu. A tím si ona, je tam takové krásné gesto, kdy zapalí to světlo šabatu, pronese požehnání, poděkuje za to světlo šabatu a potom jakoby symbolicky tím světlem šabatu, světlem sedmého dne Boží přítomnosti se zahalí. A pak jde dál. Žena si jakoby musí zase naopak připomínat, že musí být oděna do Krista. Musí se mu naučit sedět u nohou. Musí vědět, že ho potřebuje, aby přijala světlo pro své vztahy, aby nežila pro sebe. Takže toto jsou velice důležité takové momenty, které je dobré si připomínat velice často. Teďka to už musím zrychlit. Z tohto fundamentálního, alebo teda takového pobohu prvního vztahu, který je partnerský vztah, nutně to dozrávání lidské osobnosti, a tak to s námi je ze všema, je mateřství a otcovství. O tom, jak jsem slyšela, bude ještě nádherná, budete mít setkání, nebo je tam možnost. Jenom tady řeknu, že toto je logické vyústění manželského vztahu. A je to logické vyústění jakéhokoliv vztahu s Bohem i u těch zasvěcených. Protože co je to manželství, mateřství a otcovství? Odevzdávání života. Plodit život. Rozsévat kolem sebe život. A znova nejkrásnějším způsobem je to vidět právě v rodině. Jak znova jeden z těch dokumentů říká, rodina to je nejkrásnější analogie obrazu Božího. Vztah lásky, přijímání a darování, který plodí život. Který je životem sám, Duch Svatý. Takže rodina je skutečně ta vzájemná, plodivá síla lásky, která dává další život. Ale i kdyby to byly rodiny bezdětné, i kdyby to byly svobodní, i kdyby to byly zasvěcení, všichni jsme voláni k plodnosti života jiným způsobem, ale všichni. Takže, ale manželé teda opakují zvlášť, mají jakýsi výraznou účast na tvůrčí moci Boží. Takže tuto tematiku dál tady rozebírat nebudu. Jenom bych řekla, že a víme, jak to je, po Bohu nejsou na prvním místě děti, ale partner, manžel, manželka. Protože ty děti se rodí z tohoto vztahu. Protože i kdybychom to nechtěli, i tak to bude pravda, že do dětí se otiskuje váš vzájemný vztah. Jsou jako měkký vosk. Otiskuje se tam to, co vnímají a cítí. Oni cítí nesoulad mezi rodiči. Oni vnímají zlo, nelásku, neodpuštění. Oni to neumí dát do slov, ale se to do nich vtiskuje. Je skutečně někdy až zbytečné snažit se jenom slovy vychovávat děti, vést je ke svátostem do kostela, ale mezi sebou žít jako dva psi. Děti si vyberou to, co se do nich vtisklo. Bolí nás to. A znova je tady jedna důležitá věc. Uzdravení všech vztahů v Kristu. Já se k závěru ještě k tomu vrátím, ale tady chci říct, že jsou věci, které už nemůžeme napravit, vztahy, které nemůžeme napravit, a teda ani ve výchově dětí. A přece tohle to všecko, co je součástí mne, a teda tyto mé vztahy, vaše vztahy k dětem, vzájemný vztah, je nutné a důležité, abychom to přinášeli ke Kristu, do jeho srdce, do jeho rána. A abychom prosili o uzdravení a odpuštění. Abychom chtěli jít jinak dál. A ještě uvidíme v závěru, Kristus má na to, aby všechny vztahy jednou byly uzdraveni. Takže tato pokora života je velice důležitá. Poslední inspirace, kterou by nám... Jo, ještě maličká věc, znova. Židovství nás učí jedné věci, a to vám chci, vy to mnozí znáte, zvlášť dochodíte do Dolan. Ale odkazuje nám sílu, moc žehnání. Židé pronáší berachy požehnání nad vším, co dělají. Ale nejvíc, na co kladou požehnání, pod požehnání, co vkládají, jsou vztahy. Mezi sebou navzájem a vztahy k dětem. Děti. Žehnat znamená zesílat na toho člověka Boží život. I kdyby mi odporoval, i kdyby se stavil proti mně, i kdyby mě zraňoval a ponižoval, já mu budu žehnat. Toto je proto to pavlovské žehnejte. Žehnejte. Vhody nevhod. Žehnejte. Nezlořečte. Žehnejte. Přejte Boží život těm, kteří jsou vám svěřeni. Je to skutečně jakoby sesilání, zvolávání Boží vlády na toho člověka. Takže někdy míň prosme o to, co bychom chtěli pro to druhého, protože většinou naše prosby, to je vyjadřování toho, jak se on má změnit, kdy se má změnit, co má dělat jinak a tak dál. Ale víc žehnejme. Víc žehnejme. A něco se začne dít. Takže to je takový odkaz judaismu. Poslední, to všechny ostatné vztahy a práce. No, velice stručně, protože už mi hoří čas, velice ošebetná situace, protože my se musíme uživit tam, kde jste. Není to tak jednoduché prostě chápat, že ta práce je až na posledním místě, ale ta praxe je trošku jiná. Prostě jak já nesplním to, co se po mně žádají v té práce, tak dostanu vyhazov, vždyť celá další řada lidí tam dál stojí. Není to tak jednoduché. To všichni víme, ale teďka tady není o to přesně, jak co mám dělat. Tady jde o princip. Někdy musíme pracovat a hodně, abychom uživili rodinu, nebo prostě ta situace si to vyžaduje. Pro veřejné prostě blaho a podobně, to není jednoduché. Ale co je tady důležité? Abychom pamatovali, že ta moje práce, ta moje seberealizace mimo rodinu, nebo někdy jde i o toto, ta práce, to moje živobytí, nesmí mě oslepit tak, že já ani nebudu vědět, kdy a jak zničím rodinu. Toto je důležité. A já jsem chtěla, ještě v dávných dobách jsem říkala, že to platí víc pro muže, dneska nejsem si jistá. Musím vnímat vztahy v rodině. Jinak zničím to nejpodstatnější, co v životě mám. Jo. Jenom si to stačí tak přemítnout, nevím, jestli tady někdo lékař a v paliativní péči nebo zdravotňáci, ale lidi, kteří umírají, když přemítají svůj život, to není o tom, nebo málo kdy je to o tom, co všechno neudělali, nevybudovali. Nejvíc pláčou a rozebírají, do nekonečna rozebírají vztahy, i když jsou nevěřící, protože ty vztahy půjdou přes práh smrti. Vztahy. Všechno se rozplyne, všechno pomine. V těch chvílích zůstává jedno jedině, už jenom to podstatné. Všecko ostatné je už druhořadé. Ale proč si myslet, že to se na to mám čas, až když budu umírat? Fakt? Ten život je o toho, abychom dokázali umřít. Jít přes práh smrti do věčnosti. Abychom se neminuli smyslem života, o tom to je život. Takže práce nebo vůbec potom čas pro rodinu, spíš ten čas pro rodinu, to není otázka kvantity. To je otázka očí. Pozornosti. kvality. Být chvilku s tím druhým. Mít otázky. Dát pozornost. Věnovat pozornost. A tak dál. A každý to děláme znova svým způsobem. Takže toto je znova takové důležité. A znova se vrátím k tomu šabatu. Týden co týden, milý Žid, jo, který se častokrát zabývá jenom penězi, jak to my myslíme, máte vidět, v Ježíšových dobách to byli především zemědělci a chovatelé obci. Ale se zabývá čímkoliv. Milý Žid si musí připomenout tuto hierarchii vztahu. Bůh, manžel, manželka, děti. Potom všechno ostatní. A je mu to dáno pod příkazem, aby Boha ani sebe neoklamal. Přestaneš pracovat. Nebudeš se bavit tady o penězích. O ničem, co se týče práce. Budeš mlčet na tuto tému. A budeš se věnovat jedině rodině. To je přikázání o šabatu. Takže, drazí bratři a sestry, úplně v závěru, Pán nám dává prostředky, aby jsme tuto hierarchii vztahů a vůbec tyto vztahy ve světle jeho poselství, abychom je dokázali žít. To první je teda víra ne v Ježíše. Jo, i ďábel ví, že Ježíš je Boží syn. Ale věřit Ježíši, mít s ním vztah, věřit v Syna Božího znamená žít s Ježíšem. Svůj život spojit s jeho životem. Na pozadí jeho života vidět život svůj. A pochopíme, že Ježíš nám nepřišel nějak vyzametat cestu životem. Že je tady jeho kříž. A že se musíme učit stát i pod křížem. Ale že je tady vzkříšení. Že zlo, hřích, cokoliv, nemá poslední slovo. Takže to první je nutno živit víru. Teda modlit se. S Božím slovem, ve světle Božího slova. A protože jsme mluvili o vztazích mezi náma, znova jenom opakuji, nešetřete Bible, vemte ty barevné tušky, i když jsme starší, ale je to dobré, jo? Když to tam má všechno zmalované modrým, žlutým, červeným, tak mi oči na to padnou, i kdybych nechtěla. Jo? A jedna z těch barev, modrá, žlutá pro ženy, růžová, nevím, jo? Tak si vybarvím všechno, co je tam na tému vztahu. A budeme zírat, jak moc Bůh k nám mluví. A ne, že nemluví. Když pláčeme nad tím, Pane Ježíši, co mám s tím manželem dělat. Někdy mluví až moc Pán Bůh. A někdy já prosím už, jako, že by aj stačilo. Ale on ví, že nedostojím, jo? Takže znova je tady, ne protože nechci, ale protože člověk je velice slabý, znova je tady můj Kristus, můj přítel, můj snoubenec, který mě bude očišťovat a vykupovat a já půjdu dál. A nevzdám to. Takže to je první věc. Z toho potom vyplývá všecko ostatní. Ve světle Božího slova se učím naslouchat vidět toho druhého. Nejbližší vztazích a všude kolem mě. A takto se ve světle Božího slova učím s ním i komunikovat. V této odlišnosti, v reciprocitě, v tom všem, o čem jsme tady mluvili. No a to poslední mé slova se týkají naděje. Všecko pomine vztahy, ne, jsem řekla už. O tom je celá tato encyklika. Spe salvi. Vztahy určí moji věčnost. A jak říká svatý otec, všichni, protože ty stíny smrti jsou v nás, v našich vztazích, tak prožíváme něco jako očistec. Ale co je to očistec, který reálně je po smrti? Je to místo setkání s Kristovou láskou. A když stojíme před Kristem se všema našima zraněníma, se všema stíny smrti, se vším, co už nedokážu napravit, protože už to nejde napravit i ve vztazích, zničené vztahy, nebo neumím je žít, nedá se to, ten druhý to nechce. Víte o tom své. Vnořit se do Kristovy lásky. Ona je jediná věčná a je to Kristova láska, tento očistcový oheň. Ona může proměnit především mne, abych já viděl situaci jinak a abych ji žil jinak. Je to Kristova láska, která mě očišťuje. Ne ten druhý, ne já jeho, ale Kristova láska. A Ježíš nám zaslíbil, že všichni, kdo jsou spojeni s ním, mají věčný život. Já jsem spojena s Kristem a jsem spojena s těma druhýma. Když já jdu za Kristem, táhnu všechny vztahy za sebou, protože jsou ve mně. Toto je princip Kristovy lásky, my všichni jsme v něm. Drazí, v tom je obrovská naděje. Protože kdo z nás by mohl nad někým zlomit tak hůl a říct, že to je člověk, který v sobě na dobro zadupal lásku. To mohou být mé předsudky nebo moje vlastní zloba, která se přemítá do toho člověka. Nikdo. Nesmím to říct o nikom. Pokud tak je, tak mám naději, že všechny vztahy budou uzdraveny Kristovou láskou. Některé možná už tady na zemi, některé já uvidím jako uzdravené a některé ne. Jiné budou uzdraveny až přes práh smrti. Toto je důležité. A on říká svatý otec, Benedikt XVI., kdo z nás by nepotřeboval ještě odpustit, poděkovat těm, kteří nás předešli. Tak udělejme. Ale pak je odevzdejme do Boží lásky. A tento vztah je uzdravený v Kristu. Ale naše naděje, tu nám nesmí nikdo vzít. A on říká, pravá křesťanská naděje je zároveň nadějí pro druhé. Jedině tak se stane skutečně mojí osobní nadějí. Protože kde jsem já, chci, aby byli ti ostatní, pokud mám na mysli lásku a život. A toto je naděje. Takže náš život Kristu, naše rodiny jsou skutečně krásně Kristem vybaveny, ale nejenom pro nás. Je to ke svědectví. My potřebujeme, vy křesťanské rodiny, manželé, jste jedinečnými svědky manželské lásky v tomto světě, která snad, to jsme rozlišili, víme, kdo je autorem, má jednoznačnou tendenci zničit rodinu, zničit vztah s Bohem, zničit vztahy lásky a života mezi náma navzájem, zničit věrnost. Autor nemusí být tady jmenován. Ale jsme svědky, vy originálním způsobem jste svědky, abyste si tomuto zlému postavili, abyste ho odkázali za své záda a aby s pohledem upřeným na Krista jste byli jeho svědky. Lásky, která dává život, křesťanské lásky, manželství. A je to důležité i pro nás zasvěcené. Zasvěcení žijící v takých těch oddělených komunitách všichni, ale potřebujeme, abychom viděli vztahy. Odpuštění, zápas o vztahy. Vztahy, které dávají život. Abychom taky nepřišli o svůj zmysl našeho poslání. Takže vám děkuji za pozornost. Omlouvám se, že jsem to trošku protáhla.